Dneska končíme tú sériu 10 biblických žien. A hovorili sme o 5 ženách zo Starého zákona a teraz bude 5. žena z Nového zákona. Videli ste to vo znamoch, že je to Lydia, takže to už nebudem musieť predstavovať. Čiže chceme hovoriť o Lydii dneska. A ja som úmyselne vyberal ženy, ktoré zvláštnym spôsobom, alebo to, čo na nich bolo výnimočné, bolo, že nakoniec, alebo to, čo ich urobilo výnimočných, bolo len to, keď ukázali správnym spôsobom na správnom mieste na Pána Ježiša. A keď ukázali vlastne Pána Ježiša, tak vtedy sa ukázalo, aká je úžasná Božia milosť a ako úžasným spôsobom to trvalé, to jedinečné, čo zostáva, ten dobrý diel, ktorý od nich nebude nikdy odňatý, ten dobrý diel vlastne, ktorý zostal až pre nás. A dneska to bude Lydia a to je žena, u ktorej Božia milosť sa prejavila veľmi, veľmi zvláštnym spôsobom a až takým zvláštnym spôsobom, že budeme mať s tým jemný problém dneska. Ale verím, že nie až taký veľký problém. Ale je to jedinečná zvláštna žena, ktorú si neviete odmyslieť, alebo my ju z toho poznáme najviac však, že je to prvá žena na európskom kontinente, ktorá sa obrátila. Ale písmo hovorí trošku širšie. Písmo hovorí, že je to prvá žena, v ktorej dome bol prvý zbor na európskom kontinente a ešte viacej, že to bol zbor vo Filipis, ktorý je jedinečný a zvláštny oproti všetkým ostatným. Keď poznáte epištoly Pavlové, tak zistíte, že Filipis majú velikánske zvláštne miesto v tom, že ten list je napísaný aj jedinečnej cirkvi milujúcej Pána Ježiša. A celý ten príbeh začína takým zvláštnym spôsobom, že keď by sme sa na neho dopredu pozreli, tak by sme videli, že to Pán Boh nerobí nič iného, akurát rozhodol sa, že bude prvý zbor na európskom kontinente a urobí všetko preto, aby tam bol a všetci budú figurky na tej šachovnici Božej. A to je Božia milosť. Keď nás Pán Boh do takého svojho plánu zoberie. Takže pozrime sa na Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola. A budeme čítať vlastne iba od toho 6. verša a potom 15. verš. Iba od 6. verša po 15. verš. Takže čítajme, mene Pánov, mi sa páči. Po jeden verš čítaj.
Ponieważ im Duch Svatý zabránil zvestovať slovo v provincii Ázii, prochádzali Frígii a krajinou Galackou.
Když prišli až k Mysii, pokúšali sa dostať do Bitínie, ale Duch Ježišu nikto nerozumel.
Prošli tedy v misii a prišli k moži do Troady.
A tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie. A kde si muž Makedonec stál, prosil ho a hovoril. Prejdi do Makedonie a pomôž nám.
Jak to videnie videl, i hned sme usilovali o to, abychom šli do Makedonie tím ujištění soudce, že nás povolal Pán, abychom jim kázali evangelium.
A tedy oplavili jsme sa z Troady a doplavili jsme sa rovným behom do Samokrátie a druhého dňa do Neapolis.
A odtiaľ do Filip, ktoré sú prvým mestom oslovným tej časti Macedónie. A boli sme v tomto meste niekoľko dní.
Na sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúci hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli.
A počúvala istá žena menom Lydia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel.
A keď bol pokrstená jej dom, prosil a hovorila, ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vodite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás.
Ďakujem, toľko z čítania. Čo vás prvé napadlo, keď ste čítali tento text?
Ako úžasný tam vies.
Áno. Tá prvá vec je, že nie len, že vedie, ale tí, čo sú v jeho rukách, nemajú ani inú možnosť. Prosím?
Áno.
Ale aby som to už celkom dorazil, aké vážne to je tu, v tomto našom texte, tak tam je také slovo, ktoré nájdete vo všelijakých príručkách o tom, že ťažké písmo. Hej? Lebo tam je napísané v tom 6. verši, a keď prišli Frígiu a Galackú krajinu, pretože im Svätý Duch zabrániť hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii. Ako môže Svätý Duch zabrániť hovoriť Božie slovo?
Môže, keď mu to Boh rozkáže.
Áno. Len my tak rozumieme z písma však, že Boží Duch, že písmo, keď nezakazuje niečo, alebo keď hovorí, že máme milovať, tak on sám proti sebe nepôjde nikdy. Však? A teda, keď niekto hovorí, že ja som nesmel robiť dobré, tak čo?
Tak som robil zle.
Dačo
nechoriať. Tak povieš, dačo, to je divné. A keď niekto povie, že wow, my sme nemohli kázať Božie slovo. Nesmeli sme kázať. Takže až takto silne teraz, my až o takom hovoríme vedení. Hej? Takom, s ktorým budeme mať teologický problém. Samozrejme, že tu nie je nejaký problém, pretože, rozumiete, oni prechádzajú Turecko. Apoštol Pavel je na misijnej ceste a teraz prechádzajú Turecko a idú cez Galackú krajinu a teda oni približne vedia, že kde by mali ísť a toto sú zbory, ktoré už prešli a už tam boli raz a teraz po nich pôjdu a budú zvestovať a pán predsa konal svoje dielo a konal slávne a je to zaužívané a je to dobré miesto a je to naše to, kde sme už boli a to tam pán Boh požehnal, tak predsa on aj znova požehná. Ups. A zrazu zistia, tak tu nemôžeme ísť. A teraz, takže rovno nemôže ísť. Tak si hovorí, no dobre, tak ideme na sever. Aj tam ich pán Boh zahátol. Nie, ani tu nie. Ups. Ani rovno, ani na sever. Tak kde? Jediná cesta je teda ísť na druhú stranu. A preplaviť sa do Európy. A, tak oni... A Oni tam vidia toho Macedónca však, a ktorý prosí a hovorí, prejdi do Macedónie a pomôž nám. A keď videli toto videnie, tak čo urobili? Hneď hľadali cestu, jak sa tam na druhú stranu dostať. Len teraz mali problém. Mali poriadny problém, že a poprvé, jak sa tam dostať?
A nemali GPS.
Nemali GPS poprvé. A prosím? Ale to bolo sa treba preplaviť. Potrebovali. Áno, cez vodu. Proste. Wow. Tak zvláštne je, že tu už rozumejú, že pán zatvára jednu cestu, a otvára druhú cestu. Čiže keď niekto povie, že ja som nemohol robiť dobre, tak musí povedať, nemohol som robiť dobre tu, lebo pán mi hovoril, že mám robiť dobre tu. Ale nemožno nikdy povedať, že nemohol som robiť dobre. Alebo, že nemohol som kázať Božie slovo. Nemohol si kázať Božie slovo tu, lebo Pán Boh ťa posiela tu. A to znamená, že všimnite si, to je poriadny rozdiel. Teraz už teologicky s tým nemáme problém však, ale stále cítime to, že ako je to úžasne, úžasne silné vedenie. A teraz je to také úžasné vedenie, že už nie cesta ani rovno, ani napravo, ani naľavo, len do prístavu, sadnúť na loď, prepraviť sa na druhú stranu do Samotrákie, do Neapolisu, to je prvé miesto, a nesmú zostať tam. A teraz musia ísť ešte o niečo ďalej. Filipis je zvláštne mesto vtedy. Tu máme napísané, že brat Roháček, v mojom preklade hovorí kolónia. Kto máte iný preklad? Či má osadné mesto? A kto má takto z vás, že to je kolónia?
Významnejším miestem tej časti Makedónie a Rímskej kolónie.
Kolónia, áno. Čiže vlastne Filipis je rímska kolónia. Filipis je mesto založené s najväčšou pravdepodobnosťou na počesť alebo v nejakej súvislosti s Filipom, teda otcom Alexandra, áno, Macedonského. Ale toto mesto je špeciálne mesto, v ktorom žijú Rímania, a je historicky vieme, že asi roku 30 pred Kristom sa stalo tou kolóniou rímskou. A ono nepodlieha miestnej vláde, ono podlieha rovno vláde Rímu. Ríma. Čiže má výsadné postavenie, jednoducho čosi veľmi zvláštne. Čisto rímske mesto. Wow. Ale to je zvláštne. Pán Boh predsa stále posielal Pavla do miest, kde bolo čo?
Synagóga.
Ups. Dostanú sa do Filipis, ktoré sú prvým osadným v tejto časti Macedónie, a boli sme v tom meste niekoľko dní. Apoštol Pavel má stále takýto misijný plán. Príde do mesta, najprv to je mesto, kde je synagóga. Čiže idem tam, kde sú už veriaci ľudia, ktorí veria Hospodina, Jahveho. A tým idem zvestovať Jehošu. Jahve zachraňuje Ježiša. Jehošua. A teraz. En miest z tých spomínaných. Všetky mali židovské synagógy. A oni nesmieli ani v jednom zostať. Wow. A teraz sú neostanú ani v Neapolis, a ošvedca sa v meste, kde niet synagógy. Na. A teraz V sobotný deň sme vyšli za bránu mesta. Čo to znamená? Že ten 13. verš, už sme v 13. verši. V sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke. A nie tam, v tom meste, nie 10 mužov obrezaných. A nie tam to kvórum. A kde sa o tom kvóre píše v písme? Že má byť 10? Nie, nikde sa nepíše. To je rabínsky vymysel. To je rabínsky vymysel. Boli tam Židia, ale nebolo ich 10. Hej, lebo bolo potrebených 10. To je rabínsky vymysel, ktorý je interpretáciou toho, že keď Pán Boh ide, aby zahubil Sodomu a Gomoru, tak 10. Má 10 spravodlivých. Ale tam nie je napísané, že keď vás bude 10, tak vtedy môžete mať synagógu. Tam nie, to je rabínsky ľudský vymysel.
Ale modlia sa, keď ide 10, nie?
A nesmú sa ani modliť, áno. Ale zaujímavé je, a to je celé čaro toho, čo o tom rozprávame. A súčasťou toho rabínskeho vymyslu je, že v úvozovkách, nechcem sa tomu vysmievať, nechápte to tak, že ja sa tomu vysmievam, ja len hovorím toho zvyku rabínskeho, je, že keď nie 10 mužov, tak ženy si môžu robiť, čo chcú.
Štrikové.
Nie. Ženy môžu mať svoju vlastnú skupinku. Predstav si to. Ináč nemôžu mať. V momente, keď by ich bolo 10 mužov, tak...
Musiam byť s nimi.
Nie. Oni musia počúvať, muži môžu sa modliť a oni musia byť uzadí a správnym odstupom. Áno. Čiže všimnite si... A teraz, takže ani napravo, ani naľavo, len túto, ani v tomto meste, ale o jedno ďalej, žiadna synagoga, žiadnych 10 mužov, ale ženská skupina.
Čisto proti všetkému.
Čisto proti absolútne všetkému, čo si vieme predstaviť. Proti všetkým týmto, ale súčasne tak úzko zabránené, že už teraz máte dojem. Niekto strašne mocný sa rozhodol, že ide založiť prvý zbor v Európe.
Bez desiatich.
Prosím? Bez desiatich Židov.
A náhodou preto pán Ježiš povedal, že 10-2 alebo 3 zíde.
Presne.
A zrušil im to aj to, keď dvaja budú prosiť o čokoľvek.
Áno, tak, presne tak. Vlastne, a teraz, takže v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. Čiže v sobotný deň, lebo není kvórum, minium není, čiže kvórum nebolo. Takže ženy môžu mať svoju vlastnú skupinku teraz a oni sa stretnú pri rieke a sadnúc si hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli. No tak to presne odpovedá tomu, o čom hovorím, že proste za riekou a ženy tých 8, či 7, či koľkých Židov sú, lebo majú teraz voľno, ako nie sú viazané týmto rabínskym prikázaním. A apoštol Pavel ako keby opäť nemá kde ísť, však? On, to kde pôjdem teraz? Tak, všetci sú vedení ako keby za ručičku a apoštol Pavel skončí v ženskej skupinke. Za riekou. Bez synagógy. A počúvala nejaká žena, 14. verš, menom Lydia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatýr. A je tam zrazu zvláštna žena. To mesto je rímskou kolóniou a kolónia, ktorá má veľmi jedinečné prednosti alebo slobody alebo obchodné privilégia velikánske a súčasne niektorí vám povedia, že to je také mesto jak ten Betšean, keď si bola v tomto, že aj Betšean bolo také mesto, že to je v skutočnosti rímska kolónia, kde sú vyslúžilci z rímskej armády alebo veteráni, alebo takí ľudia, ktorí jednoducho sa chcú usídliť niekde mimo Rím a majú prosím? Pokojíku a majú dosť peňazí na to, aby tamto boli a sú to bohatí ľudia, alebo môžu si dovoliť hocičo. Takže to je úžasne prosperujúce mesto. A jedna z vecí, ktorá je tam, takže obchod, to tam, to tam kvitne. A tie Filipy sú nedaleko od mora, od brehu. A tam sa križujú dve cesty. Jedna vodorovne až do Tesaloniky. A druhá severne, kto vie, až kde to končilo. Hej? Čiže to je centrum velikánskeho obchodu. Takže sú tam bohatí ľudia. Jedna z tých bohatých žien, ktorá tam býva, je Lydia. Jej meno je odozvou tej veľkej Lydie, ktorá kedysi bola velikánsky štát na území dnešného Turecka. Prosím? Lydia, áno. A vlastne ona je z hlavného mesta tej provincie, hej, Tiatýr, a predáva jednu z najvzácnejších látok, ktorá sa vtedy predávala, purpur. Tiatýrsky purpur bol niečo úžasne cenného. Proste ten supercenný, boli dva druhy toho purpuru. Jeden bol taký pre takých superbohatých a potom druhý purpur bol pre takých stredne bohatých, ale v každom prípade to boli strašne drahé látky. Takže kto bola tá žena? Nevieme celkom. Vieme, že má dom vo Filipis. O rodine nečítame. Vieme, že má dom vo Filipis. To znamená, že ťažko povedať, že bola slobodná, pretože prečo by mala dom? Pravdepodobne je to vdova. Nevieme. Ne? Teraz si vymýšľame. Ktorá ale je bohatá a má vlastný dom. O rodine nečítame, o príslušenstve domu, o služobníkoch, o tých, čo sú súčasťou domu, o tých čítame. A tá tu charakterizuje, okrem zrejme obrovského bohatstva, ktoré vlastní a ktoré musí mať v dispozícii, pretože keď sa len nakúpi tie látky a doviezť a teraz, takže to proste. A teraz na tie služobné cesty do tej Tiatýr musí chodiť a to tam vybaviť všetko a dopraviť a tak, tá tam sedí, počúva a Písmo hovorí rovnakom duchu prísnom. Hovorí čo? Bála sa Boha, ktorej pán otvoril srdce. Wow. Tak ona neuverila? Ju tiež prinútili? Teraz som to prehnal, však? Ale to isté. Všimnite si, že pán Boh jak riadí všetkých, však? Apoštol Pavel by chcel ísť tu? Nie. Tu? Nie. Tu kázať nebudeš. Tu nebudeš. Preplavíš sa? Tu nezastaneš? Ešte pôjdeš ďalej? ani tam nepôjdeš, že si myslel, a tu to urobíš. A tu je žena, ktorá sa bojí Boha. Čiže ona už hľada Pána, ona nečítame, že by bola prozelitka. Však? Nečítame, že by bola prozelitka. Len vieme, že sa bojí Jahveho. Bojí sa Hospodina. Bojí sa Boha a Pán jej otvorí srdce. Wow. Teraz vlastne sme, všimnite si, že neumyselne, lebo nemám úmysel, sme sa držali presne textu, hej? Aby sme prišli zrazu na vec, že keď Pán Boh ide založiť zbor v Európe, tak teraz všetko musí ísť nabok. A všetci jeho služobníci idú počúvať. A keď treba, tak je tu žena, ktorá, teologovia vám na tomto mieste povedia, že ona je ovládnutá irresistible grace, jak sa to preloží do slovenčiny, že nie, milosť, ktorou nemôže odolať, ktorej nemôže odolať, je premožená milosťou, ktorej nemôže odolať. To je to, čo tu čítame, že bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce. A čo ona urobila? Ona pozorovala na to, čo hovoril Pavel. A to slovo pozorovala, to máte aj iný preklad?
Pilne
rozsudzovala, no výborne, to už je oveľa bližšie originálu. Kto má ešte ďalší? Aby tam zaznelo aj to porozumievala.
Aby prijala, co Pavel zvestoval.
Wow, teraz to máme.
Aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel.
Výborne. Tam je totiž použité také zvláštne slovo, ktoré sa ťažko preloží do slovenčiny jedným slovom. Ona rozsudzovala, ona počúva, ona chce porozumieť, je toto ten Boh, ktorého sa bojím? Veď ja sa bojím Jahveho. A oni zvestujú jeho šú, jeho syna. Je to on? A ona to prijala.
Wow.
Prosím? To je tá milosť. A my vlastne v tom takom úžasnom tom, keď sa dívame na tento Boží plán, tak vidíme, že ona nijako tej milosti nevie odolať. Ani sa nebráni. Jednoducho je to on. Je to Boh, ktorého som sa bála. Ten... Áno. Je to Boh, ktorého som sa bála. Ten Jahve má syna, ktorý skutočne zachraňuje, cez ktorého zachraňuje. A to premoženie tou milosťou je také zrejmé, že Lukáš už si ani nebude robiť prácu, aby to vysvetľoval.
Pretože hneď je z nej matka.
Rovno je z nej učenička Pána Ježiša Krista. Wow. Lebo ďalší verš hovorí, že a keď bola pokrstená. Wow.
Bola voda blízko.
Voda bola blízko, áno. Lebo boli pri rieke.
Pri rieke.
Áno. Tres.
Bola dosť teplá vtedy.
Bola teplá. A pravdepodobne sa tam dialo to, čo Filip s eunuchom. Však? Porozumel? Čítali Izajaša?
Aj hľa voda.
Čo mi bráni, aby som bola pokrstená? A apoštol Pavel hovorí, nič. Božia milosť je s nami. Wow. A teraz je tu napísané, že a keď bola pokrstená i jej dom. Možno, že ten krst jej sa dial takoj a ešte jeden krst bol vo Filipis. Veľmi skoro.
S ohňom,
nie? Celý dom. Áno, a ohňom, áno, samozrejme. Za chvíľu vidíme, čo sa udialo. Wow. Alebo jeden veľký krst bol, alebo ešte jeden väčší ohňom, alebo dva krsty, jeden za druhým, lebo a ja by som povedal, že tam bolo veľa krstov. Odkiaľ to viem? Odtiaľ, že čo teraz apoštol, prepáčte, Lukáš ide popisovať. A Lukáš ide popisovať to, že ten príbeh s tou
dievčinou.
S tou dievčinou, však? Áno. Najprv, čo sa udialo? Udialo sa to, že ona ich prinútila, aby...
Vošli do jej domu.
Moment, a teraz, kto by to z nás urobil? Apoštol Pavel je tam približne s 10 až 12 ďalšími ľuďmi. Čiže prijímate do svojho domu 12 ľudí. Z jednej sekundy na druhú. Z jednej sekundy na druhú. Dali. Ale ešte ďalšie. Toto je mesto, ktoré je veľmi nepriateľské. Politicky aj duchovne. A evanjelium. Toto je mesto, v ktorom za zvestovanie evanjelia Pavel a so Silasom za chvíľu sú uväznení. A ona to vedela, čo to je za mesto. Ona to vedela. Ale ona jednoducho všetkých zrazu berie do svojho domu. Ona je premožená takou milosťou premožená, že začína zbor v Európe. A prečo hovorím, že nie je tam jeden krst? Lebo ako vieme, že jak dlho Pavel tam bol v tých Filipis? No, len pár údajov máme o tom. Hneď za tým máme to, čo sme nečítali, že tam je nejaká dievčina, ktorá má vešteckého ducha a tá veštením zarába svojim pánom. Však? Prosím?
Mnoho dní.
Čiže a apoštol Pavel chodí po meste, zvestuje evanjelium, už bývajú všetci u Lidie a po mnoho dní ona ich tam otravuje. Wow. Čiže milosť, ktorej sa nedá odporovať, urobila s Lidiou? Tá ju absolútne premenila. Tá zmenila. Zrazu to je iná Lídia. Zrazu bohatstvo, ktoré má k dispozícii, a purpur z Tiatíru, zrazu slúži evanjeliu Pána Ježiša Krista. Vlastne Pán Boh teraz koná proti zvyklostiam toho, Pán Boh vedie svojich ináč, ako ich viedol minule.
Nová schéma.
A Pán Boh ich vedie na úplne iné miesto ako minule. A Pán Boh ich teraz vedie na miesto, v ktorom ktoré je úplne neznáme a v ktorom by mohli tápať a mohli by si hovoriť, ale tak tu teraz tu sa nebude dariť, tu jednoducho to nemusí vôbec fungovať. Žiadne podhubie, nič vôbec. Čo tu je? Na čom tu začneme stavať? Veď ľudsky povedané, keď bola synagóga, tak sme vedeli naviazať kontakt. Prvý kontakt už sme mali a potom ľudsky povedané, to sme nejako fungovali. A teraz ale zvláštnym spôsobom, že úplne ináč než dovtedy, ale Pán Boh nie je o nič slabší a o nič menej z nejakého hľadiska nie je obmedzený. Apoštol Pavel, keď prišiel ku ľuďom zo synagógy a im najprv zvestoval Jehošu, tak oni rozumeli, toto je náš človek. On to zokazoval z písme. On zobral písmo do ruky a išiel slovo po slove a oni boli prinútení, aby sa dívali, či je z tomu skutočne tak. Hej? Áno. Lebo Pavel sa nehral, Pavel nehovoril to, čo si vymyslel. Pavel hovoril presne, veľmi jasne. A Pavel vedel presne argumenty, že prečo to takto má robiť. A zrazu ani tejto barličky není, nič tu není. Ale Božia milosť je tam.
Je tam daleko sú pohánom, peršlem tebe.
Áno, áno. Ale Božia milosť je tam. A tá jedinečná žena, preto som ju aj vybral, a vlastne ona sa líši od ostatných, ale ona, lebo ona vyzerá, ako keby nám vyzerala, ako keby také malilinké koliesko v takom obrovskom stroji, ktorý jasne ide, aby vo Filipis a na európskom kontinente bol super prosperujúci zbor a z toho mesta sa potom začne práca v Grécku. A v Európe. A Pán Boh koná ešte zvláštnejšie. Takže, jak on konal? Jak dlho tam boli u tej Lidii? Dlho. Čiže najprv na mnoho dní. A potom, keď ich tam hodili do toho väzenia však a zmlátili ich tam, a potom, keď už ich prepustili, tak tam čítame také...
Priznal, že je Riman.
Áno, áno. A teraz... oni sa báli, hej, že najprv nás Rímanov verejne ani odsudí nabili a teraz už sa boja, lebo sme Rímania. A áno, nech sami teda prídu a vyvedú nás. Ale keď to celé skončí, tak tam je také kraťučké slovičko. Všimnite si, 40. verš. A vyšli z väzenia, vošli k Lidii a vidiac bratov, potešili sa. Tam už je zbor. Tam ješ kvitnúci zbor. Wow. Čiže jak dlho? Neviem, jak dlho. Po mnoho dní. Inými slovami, Lídia je premožená takou milosťou, že všetko, čo má, odteraz bude slúžiť na nebeské kráľovstvo. A keďže Pán Boh takto a masívne. Všimnite si, aká je to masívna práca. Hej? Že to už sa nedá napravo, naľavo. Už musí aj teológie ísť preč, keď treba. Čokoľvek musí ísť preč. Každá ľudská podpora, každé ľudské barličky, čokoľvek. A zdá sa nám, že už ako na len nejakom takom maličkom koliesku v tom velikánskom stroji. Wow. Ale toto je úžasná milosť, že môžeme byť tým malilinkým kolieskom. A Ján Krstiteľ hovorí, že keby som bol tým najmenším kolieskom, aby tá masívnosť toho Božieho diela bola zjavnejšia. Wow. A tak to je zvláštna jedinečná žena. Ale aj spôsob, ktorým Božia milosť teraz pracuje, je úplne, úplne iná. Pán Boh už koná teraz skrze svojich služobníkov, ktorí sú ochotní počúvať, absolútne suverénne. On to robí tak, či tak. Ale v tom jeho suverénnom konaní, zjavnom suverénnom konaní, vidíme, ako milostivým spôsobom on si berie každého jedného z nás, aby do toho svojho hlavného masívneho prúdu svojho diania zamontoval. A tak to je vlastne také, také úžasné posolstvo a predstava a to. Vlastne aj tie ženy som, keď som rozmýšľal nad touto ženou, tak sa mi zdalo také, také jedinečné, jedinečný záver, ktorý možno urobiť, že wow, my môžeme vlastne skrze Božiu milosť a to, ako sme ochotní naslúchať na to, čo Pán Boh robí, ako tá Marta, byť pri nohách Pána Ježiša, pozorovať, čo on hovorí, báť sa ho, uctievať, sa dostať do toho úplne najhlavnejšieho prúdu jeho diania, keď on takým masívnym spôsobom koná svoje dielo, že sme z toho prekvapení a vlastne celý svet je prekvapený.
A narodila cirkev s pohanou.
Áno, a toto je narodenie sa cirkvi s pohanou. Áno, áno, presne tak. Európsky kontinent, ktorý za chvíľu bude vlastne dominantne kresťanský, už žiaľ, že dnes nie sme dominantne kresťanský, ale on začína vlastne takto. Cez takúto takúto úžasnú poslušnosť tých ľudí, ktorí Pán Boh vedel použiť na svoje dielo. A ako by bolo to vlastne, čo myslíte si, jak by vyzeral ten zbor Filipís, keby nebolo takých poslušných ľudí tam? Bol by tam zbor, alebo nebol? Bol by tam zbor. Bol by tam zbor. Prosím? Iných by tam bol, a keby nepočúvali, tak boli by strašne doráňaní nakoniec tam. Všetci dookola. Aj tí veriaci, z tých veriacich, ktorých Pán Boh by tam musel dopúčiť do tých Filipís. Nakoniec by tam bol zbor. A my by sme sa ale neučili z toho, že je možné skutočne úžasným spôsobom byť Pánu Bohu poslušný a úžasným spôsobom použiteľný v jeho rukách. Že my nemusíme sa v jednom kuse trhať z jeho ruky a on nás vyflieska a nakoniec nás dostane, kde chceme. A nemusíme v tom procese plakať a byť doráňaný a z vlastných hriechov a z vlastnej neposlušnosti a z čoho všetkého, ale naopak rovno.
Najkratšou
možnou cestou. Najúžasnejším možným spôsobom. Božia sláva zjavná. Veľká milosť. A toto je úžasná milosť. Vlastne byť takto v Božích rukách, tak to je jedinečná Božia milosť. Tak nech nám dá Pán Boh vlastne rozumieť tomu, že ako za ním ideme, ako sa cukáme v tých jeho rukách, ako sa nemusíme cukať, ako môžeme priamo, rovno, najkratšou cestou byť v hlavnom prúde toho, čo on koná. Kiež tomu porozumievame, kiež to žijeme, kiež Pán Boh nemusí použiť prostriedky, ktoré on nechce používať. Ja keď sme hovorili o tej Marte minule, ja budem o nej kázať na budúcu nedeľu. Danko to si pýtal, aby som tomu hovoril. Tak ja sa tomu ešte raz vrátim. Aby som to rozobral, neviem, kde to mám začať, lebo je toho veľa. A keď čím viac si o tom počúvam...
Tri body.
Hej, dobre. Budú len tri body, Rastík. Včera som o Marte počúval kázeň od kazateľa, ktorý sa volá, že Mark Driscoll. Driscoll. To je fanda Dodo. Dodo fandí Driscollovi. Hodinová kázeň. A on káže takým spôsobom, že nechce používať také slova z písma, takú reč nechce používať. On chce takú jednoduchú reč. Ale to bolo načo úžasné. Ja som ako... Takže to tiež neviem použiť, lebo to je iná reč a iný spôsob hovorenia, ale čím viac o tom počúvam Rasika, tak tým sa mi zdá, že 3 body nie dosť, ale musím len s 3 bodmi, vieš, lebo to...
Počúvaj, stále počúvaj.
Tak ty máš svoj spôsob.
Ale máš pravdu, tá téma tej Márie Morgie je tak bohatá, že na 25 minút...
A, vieš čo, nič sa nedá povedať o tom. Áno, presne tak. Takže vlastne dačo povieme verím, že Pán Boh to použije, ale začal som čímsi iným. Začal som s tým, že nemusíme byť jak tá Marta, nemusíme byť takí, že si myslíme, že my teraz tu ideme zachraňovať celý svet a na nás to celé stojí. A keď my to neurobíme, tak začneme obviňovať aj kráľa vesmíru, že ty sa nestaráš. Tak Pán Ježiš, tvorca neba a zeme, teraz ide do Jeruzalema, aby vyriešil Boží plán spasenia a tetka, ktorá si myslí, že zachraňuje celý svet, si mu povie, ty sa nestaráš. Tak to sme my. To sme my. Ale Božia milosť je vtedy, keď Pán Boh nemusí použiť také prostriedky. Keď on jednoducho si zoberie do ruky človeka, jak tá Lydia. Wow. Ona počúva, hľadá, bojí sa Boha. Príde Pavel a ona hovorí, áno, je to ono. To je ten Boh, ktorého som celú dobu hľadala. To je on. Ja som o tom hovoril kedysi z iného pohľadu. Áno, je to on. A urobí absolútne všetko. Všetko dá do služby Pánu Bohu, aby on to použil. A on to použije.
Ja vidím určitú paralelu z našej obce, kde vzniklo prebudenie tiež skrze ženy. Jedna sestra zo 6 sa vydala do Vavrišova a tá priniesla zvesť evanjelia svojim sestrám, 6 sestrám, ustrapoňom. A tie sa prebudili a tak vzniklo sromaždenie v Pribline. Až 80 členov tam bol. Žiaľ, že to skončilo. No.
Dobre, takže myslím, že to tu necháme. Lydia Filipis. Milosť, neodolateľná milosť. Neodolateľná, suverénna Božia milosť.